Nel au koma program mi hor msensi la medjarju tal-student. Mi jej Niko Muskat.
U mi jej Rakele Fjot.
Illum għanna maħna Romario Xiberras.
Romario Xiberras gradwa fil-Malti fl-2019 ta' ħarsa introduttorja lejn il-letteratura minn perspettiva queer fl-studju li għamel fil-baċellerat. Bħalissa jgħallem il-Malti u hija t-tieni sena tiegħu. Nilqgħuk magħna Romario.
Grazzi tal-istedina, grazzi ħafna.
Grazzi tal-li l-għajl istedina tagħna. Nixtiequ nitkellmu daqsxejn miegħek fuq ir-riċerka tiegħek u fuq l-esperjenza tiegħek ġewwa l-università.
Bil-alkoll.
Tixtaq tista' tgħidilna daqsxejn hekk x'għaż x'ġelek tagħżel il-kors tal-Malti u l-istudju partikolari li għażilt inti bħala riċerka.
Mela, jina il-vjaġġ fl-iskola tiegħi huwa daqsxejn komplikat. Tajjeb, jina kont nistudja xjenzi, anke l-università ġifieri dħalt għall-kors tal-mediċina, però dejjem kelli imħabba għall-Malti. U meta ġejt biex nagħżel is-suġġetti, dejjem qisu kelli dan il-ħsieb li bil-Malti mhux se niftaħ bibien. Ovvjament kont żbaljat u kont qed naħseb kelli mentalità ta' funzjoni iktar milli x'inhu gost nistudja jiena x'in il-passjoni tiegħi. Allura bażikament wasal punt imbagħad li qed jiena nixtieq nistudja dak li verament jogħġobni u qlib tal-Malti fil-fatt. Issa mbagħad bħala riċerka. Il-letteratura jisu mir-raba sena ta' sekondarja saret toġobni ħafna u xtaqt inħares lejn il-letteratura tagħna minn perspettiva li ma tantx kienet intużat qabel. Fil-fatt il-kritika letterarja queer ma kienitx intużat.
Hija
fil-kritika Maltija. Hija riċenti ħafna, hija ġdida għandu hekk.
Ekku, naħseb fil-kors tal-Malti tista' tistudja affarijiet differenti x'hekk għandek il-grammatika, il-letteratura u huwa aspett interessanti ħafna r-riċerka tiegħek għaliex anke jiena huwa suġġett li jinteressani ħafna anke mill-aspett tal-istorja li nistudja jiena m'hemmx ħafna riċerka għad. Allura naħseb dejjem huwa possibilità li tiftaħ iktar hux naħseb fuq.
Fil-fatt din it-teorizzazzjoni għaliex teorija ma nistgħux ngħidu li hemm teorija waħda, hija teoriji varji li jinġabru f'dan it-terminu queer. U hija perspettiva riċenti anke internazzjonalment għaliex isu bdiet tieħu l-popolarità tagħha mid-disajnijiet il quddiem. U kif jgħidu diversi studjużi ta' din il-perspettiva fetħet orizzonti ġodda u anke permezz ta' riċerka verament żgħira toma li għamilt jiena. Anke forsi ftaħt dawn l-orizzonti ġibthom lokalment, ngħidu hekk.
Ekku, ekku, u bħala l-esperjenza tiegħek ġewwa l-università. Kif tħossok hekk l-ewwel ftit nimmaġina li għalija l-inqas kien fil-bidu kien daqsxejn stressanti, sakemm tidra l-ambjent u hekk, imbagħad isni sakemm drajt, ħassejt li l-università tagħtni ħajja ġdida kważi għax tesperjenza affarijiet ġodda. Kif ħassejt inti?
Jiena li forsi kelli differenti minn xi studenti oħrajn hija li l-kors li fl-aħħar mill-aħħar gradwajt fih, jiena gradwajt fl-2019. Bdejtu ikbar bħala età minn studenti oħrajn. Peress li kont f'korsijiet oħrajn u mbagħad biddilt, isu kelli ċertu ħansejħilha maturità, ma marritx ninstema bl-ebda mod negattiv ta' ġifieri. Iktar esperjenza ta' forsi x'wieħed jixtieq.
Ekku, il-background jaffettwa.
Eżatt. Imbagħad nista' ngħid li fid-dipartiment tal-Malti sibt it-tieni dar għaliex bħala letturi id-diskussjonijiet kienu verament fuq livell isu familjari. Kull lecture urieni xi ħaġa ġdida għallimni fil-veru sens tal-kelma. U anke verament ma nafx nispjega, anke meta ġejt biex nagħmel ir-riċerka, sibt ħafna jnuna fl-għażla ta' riċerka, jekk tħossok xi ftit mitluf, għall-ewwel normali li tħossok mitluf, meta tiġi biex tagħżel filli għandek baħar ta' possibilitajiet quddiemek. U inti trid tagħżel waħda minnhom. Sibt ħafna jnuna, ġifieri kienet esperjenza pożittiva ħafna, iva it-triq kienet diffiċli, imma kull pass wassal sal-graduazzjoni, isu ma' kull pass tal-nimċa ħaġa.
U kienet ċara mill-bidu, meta tħall fil-Dipartiment tal-Malti, per eżempju, qed ħan nistudja fuq da' suġġett li jew kienet ċara
l-Dipartiment tal-Malti. Kienet kien proċess. Jiena nemmen anka frott l-istudju li għamint li bniedem huwa proċess u verament dan il-kors urini għaliex jiena bdejt fl-ewwel sena kont ngħid iva teżi ħa nagħmlu fuq il-lingwistika żgur. Mbagħad bdejt niltaqa mal-letteratura fil-profondità tagħha. U qed lej jiena ħa nuża l-istudju tal-letteratura biex inġib perspettiva ġdida anke għal studenti oħrajn li m'għandhomx jaqsmu mal-Malti, imma se ndaħħal termini ġodda li jistgħu jirrelataw magħhom studenti ta' korsijiet oħrajn u jgħinhom forsi anke fil-ħajja personali tagħhom. Jiena riċerka tiegħi inħoss li għexta u mhux sempliċiment ktibta għaliex tirrelata ħafna ma ħajti fuq livell personali, allura qisni rabbejt relazzjoni profonda ħafna magħha.
Kważi kważi kien hemm parti mill-proċess ta' ħajtek li qed timxi pass pass.
Ekku. Kien parti mill-iżvilupp tiegħi. It-teżi ma kienx esterna għalija, kien studju li hemm lili nikber wara kollox fl-aħħar mill-aħħar.
Kif tara dik il-ħaġa li ta' suġġett fl-ħar mill-aħħar għamiltu għax kellek passjoni fuq? Jiġifieri kemm taħseb kienet importanti kellek passjoni fuq is-suġġett tiegħek?
Il-fatt li inti se tagħmel ngħidu sena tajjeb taqra da qed nitkellmu fuq livell ta' baċċellerat, jiġifieri ikollok suġġetti oħrajn, għandek l-eżammijiet ġejjin, għandek assenjamenti oħrajn. Bil-fors nemmen jiena li jrid ikollok ċertu relazzjoni li lin mir-riċerka nfisha. Isek inti ir-riċerka ma tiġi tara biss bħala xi ħaġa li qed tagħmel u daqshekk, imma xi ħaġa li qed tagħmel għalik, għaliex li tqatta' sena taqra fuq dan is-suġġett, jekk ma jkunx għal qalbek se tispiċċa tejja. U naħseb li l-prodott finali ikun juri jekk hemm x'dan iċ-ċertu forsi aħna nisama drammatiku ma eżawriment mentali din lejja mentali għax jekk tkun għamiltu minn qalbek tifhmu li x'ħażin kien hemm hija u kien hemm iljeli u kien hemm
żgur ħafna kafe probabbli.
U kien hemm mumenti li kont qed nerġa' nirrevedi jiġifieri qabel id-deadline, verament qrib tad-deadline, u qed ħajkolli nerġa' niktibha di, u ħassart biċċiet sħaħ u rġajt ktibthom, imma xorta fl-aħħar mill-aħħar ma' kull paragrafu kien hemm firma ta' tbissima. Ma kienx hemm uffejja ħa neħles. Tajjeb kien hemm kif qed ngħid, meta tajt il-teżi stampat qed ajma l-erwieq, jiena uman u tejja wkoll. Imma l-fatt li kien hemm qalbi marbuta miegħu u lan li jiena inwassal dil-perspettiva, speċjalment in min jiena ddedikajta li minn ħossu differenti ir-riċerka tiegħi. Ek, dik isni zammitni għaddej.
Kważi jajik il-proċess tagħha, mhom taf li suġġett, mhux ħajajik il-suġġett, jajik il-proċess.
Ekku, kien lejja kienet fiżika biss, ma kienitx mentali, fis-sens ovvja, ħatejja, ma fuq livell, ma nafx nispjega, ta' ġismek, mhux.
U għażmien, fejn trid iddaħħal ħafna assignment eżamijiet, hemm ħafna kollox f'daqqa l-aħħar sena.
Ekku.
Allura naħseb hekk li tkun għajjejt. Imma fl-istess ħin isek xin ħatat it-teżi li d-departiment tgħid, ma jiena l-feeling tiegħi jekk kien, ħantihulhom kuntenta li l-estejt u qed nistenna Marka u r-reazzjoni tan-nies dejjem Marka. Imma fl-istess ħin iddispjaċini li qisni ma nistax inkompli nirranġa ma nistax inżid. Kien hemm affarijiet li kelli bil-forsa ħalihom barra meħabba nimitu dak li hemm. U vera ddispjaċini x'im bdejt naqa' ta' biċċiet barra għax bil-fors kważi bdejt inilbikex tgħid ngħid ħadd ħafna ħin biex nikdbu. U vera hekk tpoġġi lilek innifsek fiha vera r-riċerka. Immaġina x'infern ikun tagħmel xi ħaġa li totalment ma tinteressakx għax naseb vera hemmhekk ikun vera diffiċli biex tqatta' dak l-ammont ta' ħin taqra u taf li qed tagħmel jsek bil-fors.
Biex nżid xi ħaġa mal-qed tgħid inti, jiena nemmen li riċerka tkun sodisfatt biha jekk meta tagħtiha. Tajjeb, għaliex id-deadlines jeżistu, jisu moħħok jibqa' jberren fuq kif inti jew ħadd ieħor se jibni fuq dak li għamilt inti. Ir-riċerka naħseb qatt ma jkapitlu magħluq kompletament, dejjem se jkun hemm dik it-tieqa li twassal għal iktar, u naħseb meta jkollok dak is-sentiment tkun riċerka tajba u riċerka li ġġib magħha ċertu soddisfazzjoni.
Kemm kienet diffiċli tgħid ħani afsawnek fir-riċerka tiegħi?
L-iktar naħseb parti diffiċli għaliex kif għedtilkom fil-kritika letterarja Maltija m'hemmx perspettiva kujera lura. Isni bdejt ngħid x'ħan għażel jiena li ndaħħal. U fil-fatt, meta ġejt biex nikteb, bdejt ngħid kif għalet Rakele, diħan għajkon inħallija barra, jew inkella inżid appendiċi li dak ma joċ mal-mit paġna li kellna nikdbu għallura ta' parsi qiegħed taf kif nuża xorta, taf kif. Jiġifieri biex nillimita kienet problema kbira. Nirringrazzja ħafna lit-tutur tiegħi għaliex għallimni l-arti tal-konċiżjoni kif inkun kif ngħid xi ħaġa finqas kliem kemm jista' jkun u xorta tibqa' effettiva. Qed ngħid għalhekk huwa proċess għaliex ma' kull kelma li tikteb qed titgħallem x'tista' tagħmel aħjar.
U tink fil-vera ta' naħseb waħda mill-iktar ħaġa diffiċli naħseb naqblu
kollha
li għamilt dak ix-xogħol kollu u fil-vera għandek limitu ta' kemm tista' tikteb.
Tħossok li hekk għandek xewqa li tkompli tir-riċerka fuq dan is-suġġett. Forsi ta' xejn iktar qudiem.
Meta niġi biex nagħżel jiena dejjem problema kbira, però għaliex il-Malti huwa vast joffri opportunitajiet ta' riċerka, opportunitajiet kbar ta' riċerka, opportunitajiet differenti imma iva xi darba jew oħra żgur li nixtieq ngħidu hekk inkompli fuq dak li bdejt.
Nżommu dak il-ħsieb għalissa ħanieqfu għal silta mużikali biex nżammu ma' tema ħan silta jeda klient ta' Travelers u nkomplu diskussjoni u wara din silta.
L-ħodwa ta' fil-ħodu waqt li x-xemx buslek xuftejk waqt li nara raġġi sofur jirbħu swit tal-lejl. Il-belt għamet il-ħajja donna bdejt kollox waqaf tar fi żmien intilef l-emozzjoni il-ħin waqaf u miet. Fil-ħin intom urini dak li jien fik jien ħobb. Dak li jent kif sib kien ġabar kapitlu mhux miktub madwar ġrajja li ser tiġri xi darba fil-futur. Jgħaddu ġranet il-ħajja komplet bonġu grazzi kif insaħħet inħossok tersaq lejja l-istorbju minn li skiet. Dak li jien fik jien hoop. dak li jint.
Program Diario tal-Student il-Lumana Romario Xiberras maħna fuq Campus FM 103.7. Din kienet diska li għazil tinti. Tgħidilna xi ħaġa dwar diska partikolari toġbok hemm xi messaġġ warajha?
Mela, li nista' ngħid huwa li jiena meta nkun qed nisma' diska nagħti każ ħafna l-lirika kważi kważi inqisha bħala poeżija. Niftakar fl-ewwel sena li kont qed nagħlem bħala eżerċizzju anke biex isibu innovattiv l-istudenti, kont bagħt numru ta' diski ta' The Travelers fil-fatt u ittrattajnihom bħala poeżiji u identifikajna l-lingwaġġ figurattiv. Ifimni, melodikament toġobni wkoll ġifieri. Irbat qalbi maħad id-diska ħanejdu hekk, sabiħa.
Inti Romario, apparti li inti student, għallim, tikteb ukoll għandek aspett kreattiv ħafna hekk.
Nipprova.
Tikteb ukoll xi poeżiji, xi.
Ekku.
Kif tasal biex tikteb jew sakemm tpoġġi l-penna mal-karta?
Mela jiena l-kitba inħossa Blebda mod ma jitt najt li jina poeta ta' ġifiri, imma meta nikteb ħanejtek inħoss li qed insir naf xi ħaġa dwari kull darba.
Forma ta' espressjoni.
Ekku, u kważi kważi mhux espressjoni biss, imma qed nirrelata miegħi n-nifsi imma b'mod li jiena dejjem qed niskopri xi ħaġa dwari. Tipo ċertu affarijiet li m'iniex kapaċi ngħid. Ma nafx, fil-diskors n-nużaw kol-jum, impoġġihom niprova fil-kitba. Ovvjament, kull ħaġa li nikteb niprova namela aħjar minn ta' qabila, bħala arti, qed nitkellem fejslu fejtu dwar il-metafora, tipo kif nesprimi lejn in-nifsi. Baqla ħafna x'naqdef ovvjament. Nixtieq li xi darba nippubblika, però kif qed baqali. Imma l-kitba jiena taffaxxinani ħafna l-kitba, anke meta nkun fis-seba' sema meta nkun qed nitkellem għall-istudenti dwar il-kitba kreattiva. Dik hija l-iktar ħaġa inħobb nagħmel magħhom. Għaliex inħoss li huwa f'dak il-punt. Li l-student jew min ikun qed jikteb jista' verament ikunu. U dejjem hekk ngħidlhom l-istudenti għaliex ovvjament hemm din il kif tgħid. Il-kitba forsi tinħass il-marelli ried nikteb 350 kelma. Imma ngħidilhom ħarsu daqsxejn li jagħmot ieħor. Fuq il-karta ipprova oħroġ lilek innifsek, tajjeb. Insomma, naħseb qed taħdem bil-mod imma qed taħdem.
Nasa xie kultant ikun hemm daqsxejn anke biża li toħroġ wisq minn inti forsi fil-kitba.
Jista' jkun iva, jista' jkun.
Xi kultant jżum ċertu kitbiet huma personali. Allura jaf mhux dejjem tkun lest li forsi tippubblikuhom jew li imma l-fatt li poġġejt bil-qiegħda forsi jew għaddas moħħok poġġejtu f'poeżija, fi proża. għandu effett differenti mill-li bisħa lejtu f-moħħok u forsi tħalih mirdum ġo fik.
Dan il-sens ta' katarsi li qed inti huwa wieħed mir-raġunijiet għalfejn napprezza ħafna l-kidba. U anke l-qari. Għaliex il-qari jiena ma narax biss bħala eżerċizzju okej huwa ta' serħan li tipa meta ngħidu nieħdu nieħu break tajjeb. Però jiena meta nkun qed naqra nidjaloga ma' dak li qed naqra. Nirrifletti ħafna fuq dak li nkun qed naqra. Ġifieri jiftaħ li perspettivi jisni mhux naħrab ta' imma inħares minn twieq differenti.
Ekku, inti parti mill-esperjenza tiegħek ġewwa l-università hija wkoll mal-għada tal-Malti. Bħala President, tħossib anke l-pubblikazzjonijiet. Tħossa li għenitek fl-esperjenza tiegħek l-università l-għada tal-Malti li kont parti minna?
Jiena, forsi ironikament, tajjeb, tħallt fl-għada wara li gradwajt. U nħoss li kieku kont qed li kieku involvejt ruħi fl-għada waqt li kont student, kont nibbenefika ħafna iktar fejn jidħol pereżempju l-imma niġġar tal-ħin. Illum li din hija tieni sena, daqt għandna l-laqgħa ġenerali annwali, jiġifieri jkun għadda t-terminu ta' sentejn tagħna. Illum inħoss ngħid lill-amik kemm il-vantaġġi ta' tqassim. Tajjeb, laqditu studenteski jġibu magħhom ħafna xogħol, kif tafu intom, tajjeb. U tal-lim tinqassam, ħanejdu hekk xorta ġili inħossni mitfun ta' ġifieri u mirdum taħt l-affarijiet, imma inħoss li kieku kienet parti mill-ħajja universitarja nfisha, kont terġa' nibbenefika aktar, però ovvjament kif qed tgħid inti kelli l-esperjenza tal-editorjal li għenitni ħafna il-tim kollu li ma nistgħux nagħdu mingħajr xulxin.
Taqsam li dejjaħat ma xuxin ħafna
eżatt. U l-kuntatti li tagħmel. Dik hija naħseb dak hu aspett prattiku li ma tantx insemmuh li ssir taf in-nies. Meta ssir taf in-nies inti opportunitajiet ġodda.
Titgħallem.
Tipo fejn jitlu pubblikazzjonijiet innaqt ma kont mort ġo stamperija f'ħajti imma kien hemm bżonn u kelli nagħmilha. Jiġifieri esperjenza sabiħa.
Bħala President li forsi kellek esperjenza ftit differenti mill-bqija tal-eżekuttiv. Taħseb li għannitek dik li kellek esperjenzi ta' suġġetti oħra forsi ftit iktar matur mill-oħrajn?
Iva, però kif qed ngħid qisu kull membru tal-kumitat għandu xi ħaġa joffri. Hemm min jiġri ilu iktar jgħallem minni fil-kumitat, jiġri nsemmi l-hom kollha minn hawn. Kulħadd għandu qisu in-niċċa tiegħu, kulħadd qisu jeċċella f'xi ħaġa u mbagħad meta naħbtu flimkien nagħmlu kumitatu.
Ekku. Hemm xi messaġġ li forsi tixtieq tgħaddi lill-studenti jew nies li qed jismgħuna li qegħdin f'nofs jew ħajbdew din l-avventura tagħhom l-università f'dan is-suġġett?
Fil-Malti qed tgħid?
In ġenerali wkoll.
Mela, għal min b'mod ġenerali għal min nixtieq kompli studja, jiena nixtieq ngħid li orajt huwa importanti li żżomm karriera f'moħħok, imma importanti wkoll li żżomm f'moħħok li inti għandek tliet snin tistudja xi ħaġa bla waqfin. Tajjeb. Importanti li dak li tagħżel li tistudja ma jkunx biss ma tarax biss minn aspett ta' funzjoni ta' fejn sa jwaslek, imma anke il-soddisfazzjon personali li sejtik. Għal min se jistudja jew qed jistudja partikolarment il-Malti l-ewwel qed ngħidlu grazzi għaliex u manis li jażlu l-Malti li jistaw jgħalmuh, jistaw jiskopru affarijiet ġodda, jistaw iwaslu perspettivi ġodda li ma jħallux il-Malti jmutu. Allura grazzi ta' minn qalbi.
Fuq dak il-messaġġ sabiħ, grazzi li l-Kromario tal-li aċċettajt l-sedina tagħna.
Grazzi ħafna.
U grazzi semija kun kollha tagħna li naqdu għall-programm ieħor mill-TRL student.